Stimați ascultători, bun găsit! În contextul trecerii la cele veșnice a preasfințitului părinte Vasile Fluieraș, stăm de vorbă cu părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte Bogdan, Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută, bine v-am găsit, bunul Dumnezeu să-l așeze cu sfinții săi pe preasfințitul părintele nostru Vasile.
Dumnezeu să-i facă parte de odihna cea veșnică pentru care preasfințitul Vasile a trudit cu vârf și îndesat toată viața. Părinte Bogdan, sigur că astfel de momente pentru cei care l-am cunoscut pe preasfințitul Vasile, pentru cei care, asemenea dumneavoastră, au fost colaboratori, au apropiat sau au coordonat una din cele mai importante lucrări ale preasfințitului Vasile, sigur că sunt momente de tristețe, însă, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu ne întristăm ca cei fără de nădejde. Pentru că dacă credem că Iisus Hristos a murit și a înviat, tot așa credem că și pe noi ne va trece prin moarte la viața cea veșnică. Așa că, întâi de toate, v-aș pune o întrebare poate mai personală. Cum l-ați cunoscut pe preasfințitul Vasile? Și cum ați ajuns la Centrul Sfântul Nectarie, care este ctitoria preasfințitului Vasile?
L-am cunoscut pe preasfințitul Vasile încă din clasa noua, de când eram la seminar și aveam acele emoții de fiecare dată când veneam în paraclisul seminarului pentru mărturisire. Era un rând interminabil și știu că pe la ora 11 dumnealui avea deja alte atribuții și se uita așa cu un zâmbet la noi, că noi încă mai eram mulți, câteodată mai stătea câte 15-20 de minute, dar cumva încerca ca pentru fiecare să-și găsească timpul potrivit. Legat de Centrul Sfântul Nectarie, a fost tare interesant așa și proniator cumva parcursul meu, nici nu am știut niciodată în timpul în care studiam și la Facultatea de Medicină și la Facultatea de Teologie, nu chiar știam concret, așa cu un scop concis, de ce le urmez pe amândouă. În timpul acesta, preasfințitul Vasile se trudea ca să poată să ridice acest așezământ și chiar în 2013, la inaugurare, în perioada în care se inaugura, eu eram în perioada în care finalizam studiile. Mi-a spus un alt preasfințitul că preasfințitul părinte Vasile și-ar dori acolo un preot care să aibă ori studii medicale, ori studii de asistență socială sau de psihologie, pentru că, vedeți, în îngrijiri paliative, unul dintre principiile esențiale este tocmai faptul că tratăm bolnavul din punct de vedere holistic, global, complex. Ne adresăm nu doar părții somatice, trupești. Am venit în 2013, un an de zile am fost preot, săvârșeam în fiecare săptămână, pe lângă slujbele rânduite, în fiecare miercuri aveam la ora 13 un tedeum la care preasfințitul părinte Vasile participa, după care aveam o ședință administrativă pentru că îi plăcea tare mult să fie implicat îndeaproape în tot ceea ce însemna activitatea centrului. Un lucru care m-a mirat și pe care mi-l amintesc de fiecare dată când particip la vreo sfințire de biserică și Părintele Mitropolit Andrei recită acele versuri din Arghezii, biserica să fie și pietrele, să ție cer inima și viața zidită în temelie. Și de fiecare dată când le aud, mi-aduc aminte și fac o comparație. Cumva preasfințitul Vasile a fost pentru Centrul Sfântul Nectarie un fel de Ana lui Manole. În 2014, în luna august, m-a chemat și a zis, vreau să-ți propun ceva. Mergem până la Părintele Mitropolit Andrei și o să vezi despre ce-i vorba. Și mi-a spus că ar vrea cumva să renunțe la activitatea de coordonator al acestei instituții și să mă ocup eu de ce înseamnă partea aceasta administrativă. Vă zic sincer că m-am speriat. M-am speriat pentru că este totuși un spital, aveam 28 de ani, nu știam nimic, nici despre administrație, nici despre cum se conduce o instituție medicală, despre toate circuitele, despre toate relațiile interinstituționale. Țin minte că eram în antecameră la Înalt Preasfințitul când am ieșit și am zis preasfinția voastră, dar eu nu știu nimic. Mi-a spus așa, doar să fii cu minte. Și m-am îmbrățișat. Pot să zic că a fost un vizionar pentru că gândiți-vă că acest fapt s-a întâmplat în august 2014, după postul adormirii Maicii Domnului, cândva spre finalul lunii, nu mai rețin data exactă, la nici două săptămâni, în septembrie, acelui așa an, a avut acel accident vascular cerebral deosebit de grav. Aș zice că și acolo Dumnezeu a făcut o minune, că la un asemenea diagnostic majoritatea pacienților se sfârșesc. și cei care rămân, aproape în procent de 100%, rămân imobilizați la pat. Ne-am adunat atunci câțiva preoți, n-a fost ideea mea, dar am participat și eu. Nu mai știu care dintre ei a spus, facem în fiecare săptămână taina Sfântului Maslu, pe rând, la fiecare dintre bisericile noastre, până când Preasfințitul Vasile va veni să participe împreună cu noi. Credeți-mă, a fost tare greu cuvântul acesta de dus. Îmi închipuiam foarte pământesc, deloc duhovnicește și gândindu-mă doar la aspectele medicale, că un pacient cu accident vascular, hemoragic, intubat, și noi să ne rugăm ca el să vină înapoi cu noi la Maslu. Nu mai rețin cât a durat, câteva luni, și Preasfințitul a venit cu noi la Maslu. Apoi îmi amintesc de un lucru pe care îl povestea cu tare multă bucurie și cu o simplitate tare sfântă. După ce s-a pus piatra de temelie la acest așezământ, nu eram acolo, eu am venit, să zic așa, la toate gata. A început Preasfințitul să întrebe în stânga și în dreapta cam cât ar costa, acesta e proiectul, de unde să ne apucăm, să săpăm, să facem fundație. Și țin minte că un constructor l-a întrebat aproximativ cam câți bani aveți. Și Preasfințitul i-a zis că momentan nu avem. Ei bine, nu-i aveți pe toți, înțeleg, dar totuși cam câți bani aveți? Ei, nu avem deloc. Și omul respectiv s-a retras din discuție pentru că îi părea atât de impropriu, într-o logică strict omenească. Să vrei să te apuci să faci un spital cu 4 etaje și să n-ai nici măcar banii de săpat. Dar Preasfințitul avea altă metodologie. Avea metodologia rugăciunii și a lăsării în voia lui Dumnezeu și alături de încă 2 sau 3 apropiați, a luat avionul, s-a dus la Sfântul Nectarie acasă, Neghina. Nu știu, a stat 2-3 zile și când a venit înapoi, în contul Asociației Sfântul Nectarie, care patronează această instituție, erau deja primii 100.000 de euro din partea unei bănci clujene. Așa a fost începutul. Apoi mă mai gândesc la câteva lucruri. Vedeți, în îngrijiri paliative ne obișnim cumva să prețuim lucrurile pe care de obicei oamenii sănătoși le ignoră sau oricum le consideră puțin importante. Orice proiect, mai ales un proiect de anvergură acestui spital, are greutatea începutului. Clădirea se face greu, echipa se constituie și mai greu. În mai 2013 am avut primul pacient. L-am auzit pe Părintele Mitropolit Andrei ieri spunând că Preasfințitul Vasile a fost omul care n-a putut spune cuiva nu. Sigur că pe plan spiritual, pe plan duhovnicesc, este un mare lucru. Dar în lumea în care trăim, de foarte multe ori, nu toată lumea, nu toți apropiații, nu toți colaboratorii pot înțelege o asemenea bunătate. Și țin minte că de fiecare dată când avea o nemulțumire, pe care o provocam noi acolo la centru, în primele luni de funcționare, se uita liniștit la noi, își punea mâinile la spate și începea să frece degetele unele de celelalte ca să nu ne spună nimic. Consecințele din nefericire le-am văzut. Dar ne-a iubit cu aceeași dragoste. După nicio lună de funcționare, 2 sau 3 asistente au plecat pentru că au spus că nu pot face față mediului, destul de angoasant. Preasfințitul a avut grijă să le cumpere câte o Biblie îmbrăcată în piele albă și câte o cutie de ciocolată, pentru că totuși o lună au fost acolo aproape de cei 2 sau 3 pacienți care erau la început internați. Apoi, o întâmplare și hazlie și care spune ceva despre personalitatea unui om. Primul Crăciun la Centrul Sfântul Nectarie, în decembrie 2013. Centrul funcționa pe datorii mari la vremea respectivă. Pe datorii atât de mari încât nici într-o lună nu existau toți banii pentru a plăti măcar salariile angajaților, de cum și alte cheltuieli care presupun activitatea într-o astfel de instituție. Și spune cândva prin 2-3 decembrie trebuie să cumpărăm ceva pentru angajați de Moș Nicolae. Și eu, în puțina mea înțelegere, i-am spus, am vrut să mă arăt disponibil și am zis, Preasfinția voastră, spuneți-mi ce și merg eu și cumpăr sau mă duc și mă uit să văd ce este și cumpărăm. Era vorba de ceva dulce. A zis, nu, mergem împreună. Nu mi-închipuiam să vină episcopul cu mine într-un mall să cumpărăm ceva pentru angajați. Dar a venit și am mers, știind care sunt datoriile instituției și poate și dintr-o dragoste mai mică, dintr-o puținătate sufletească. Încercam să mă uit și eu la niște cutii de ciocolată care erau mai ieftine, pentru că erau mulți angajați, erau vreo 50. Și tot îi propuneam oferte. Preasfinția voastră, poate asta, poate asta. Și zice, nu. Se uită la o cutie de ciocolată de calitate, nu-i mai dăm numele, nici nu contează. Și zic, dar suntem totuși cu atâtea datorii. Nu zice nimic către mine. Exista la ciocolata respectivă și varianta dublă, adică o cutie și mai mare. și a luat cea mai bună ciocolată și cutia cea mai mare pentru toți angajații. Și zic, eu vă înțeleg, dar vă dați seama, la 50 de angajați, o cutie costa, dacă nu mă înșel, în jur de 50-60 de lei, e o cheltuială. Și îmi zice, păi tu să iei cei mai buni, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți ia în considerare dragostea. Și paradoxal, n-am sărăcit cu cheltuiala respectivă, ci dimpotrivă, oamenii au apreciat tare mult. Și am mai avut un episod în 2014, în anul următor, înainte să fie acel accident vascular nefericit, mergând pe același, să zic, picaj liber, cheltuieli tot mai mari și bani tot mai puțini. La un moment dat, i-am propus Preasfințitului ca pentru anumite categorii care își permit, excluzând cazurile sociale, pentru anumite categorii să impunem o coplată, cum de altfel se practică inclusiv la spitale de stat, dar mai ales la cele private, care pot oferi condiții superioare. Și am zis așa, dacă am pune o coplată pentru, măcar la vremea respectivă erau 20 de locuri la centru, pentru 10 pacienți, să punem o coplată, o anumită sumă pe care să o plătească pe zi, ne-am putea descurca totuși mai bine cu banii. Și el a spus, nu, m-am gândit în sinea mea, poate n-am înțeles foarte concret ce am zis sau nu m-am făcut eu bineînțeles. Zic, Preasfinția voastră, uitați, și am scos niște foi din geantă și arăt, zic, uitați, am început calculele. Preasfinția voastră, dacă 10 pacienți îi punem o coplată, plătește fiecare 50 de lei pe zi, vine atâta pe lună, din banii ăștia s-ar putea face. Și eu zic, nu, părinte, nu, aici lucrurile trebuie să rămână gratuite. Și zic, eu vă înțeleg că trebuie să rămână gratuite, dar dacă mai continuăm în felul ăsta încă 4-5 luni de zile, atunci cu siguranță vom ajunge la niște datorii care vor pune în impas activitatea instituției. Și mi-a spus, da, dacă vrei să faci tu, da, dar pe Dumnezeu îl mai lași să facă ceva. Ei bine, n-am mai zis nimic și gândiți-vă că de atunci, din 2014, suntem în 2021, iată 7 ani, 8 ani de funcționare în total, nu 20 de locuri, că 40 de locuri acum, și pe aceeași metodologie că lăsăm pe Dumnezeu să facă mai mult și facem noi mai puțin, serviciile sunt în continuare gratuite și încercăm să le păstrăm așa ca Preasfințitul să fie bucuros în continuare în alte coordonate ale existenței noastre.
Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră până acum întregește, dacă vreți, profilul duhovnicesc al Preasfințitului Vasile, așa cum l-au cunoscut majoritatea oamenilor, majoritatea clujenilor, pentru că era cu adevărat un episcop al oamenilor, un părinte duhovnicesc pentru oamenii din urbea Clujului. Și acum aș vrea să vă întreb ce însemna proiectul acesta sociomedical, Centrul Sfântul Nectarie, pentru Clujul medical?
A fost tare bine primit încă de la început, chiar dacă la nivelul populației generale se cunoșteau puține despre îngrijirile paliative. Lumea medicală l-a privit extraordinar, ca pe ceva de care era mare nevoie și știm că este în continuare, dar și ca pe o idee care, venit așa în umbra bisericii, dădea foarte bine. Să știți că încă de la începutul îngrijirile paliative au apărut în preajma bisericii și chiar la nivel mondial, majoritatea centrelor de îngrijiri paliative sunt cumva pe lângă o biserică. Biserici de obicei creștine, indiferent de confesiune. Așadar, lumea a fost tare, tare bucuroasă să vadă implicarea aceasta filantropică pe care o are biserica. Și iată că tot vorbeam că Preasfințitul a fost și un vizionar. În statutul asociației, la un moment dat, scrie și activități de învățământ. Și țin minte că în 2013 l-am și întrebat, Preasfinția voastră, la ce v-ați gândit când ați scris activități de învățământ? Doar aici este un spital. Pe cine putem să învățăm? E un spital de bolnavi în stări avansate, de boală, incurabile. Pe cine ce putem să învățăm? Și îți lasă mai bine să fie în statut decât să nu fie. Și iată că la 8 ani distanță nu mai avem săli libere să facem față la câte activități educaționale s-au întâmplat.
Părinte, l-ați întrebat vreodată pe Preasfințitul de unde a venit ideea aceasta a unui centru de îngrijiri paliative?
Da, l-am întrebat și mi-a zis varianta oficială, că a fost în Germania și a văzut acolo un centru de îngrijiri paliative, sigur de o dimensiune mai redusă. În Occident au foarte puține locuri, adică sunt multe locuri la nivel național, dar un centru de îngrijiri paliative are destul de puține locuri, cam 8, 10, 12 locuri, ca mediul să fie cât mai familial, să zicem așa. Și mi-a spus că a văzut acolo și a vrut să facă și aici. De fapt, cred că varianta cea mai adevărată era că din foarte multă dragoste s-a născut ideea asta. Foarte multă dragoste de om și de omul suferind. Dacă l-ați fi văzut, în 2013 venea și vedea saloanele și zicea niște saloane goale, că erau puțini pacienți la început. și zicea, fața asta de masă trebuie spălată. Dar preasfinția să dai curată. E curată, nu, o spălat o săptămână trecută și nu a folosit-o nimeni, e curată. Da, dar o mai spălați odată ca să fie împrospătată pe când vine un pacient aici. Avea foarte, foarte multă grijă de fiecare detaliu. Nu scăpa nimic, nu scăpa nimic privirii și blânde, dar în același timp și autoritare și cu multă, multă grijă. Cred că cam asta e și cel mai important în grijile paliative, să nu considerăm lucrurile neimportante, indiferent cât de mici ar părea. Și Preasfințitul ne-a învățat lucrul ăsta cât am putut și noi să-l pricepem.
Ați amintit adineauri de implicarea dânsului imediat după deschidere, însă aș vrea să ne spuneți cât de prezent era în cadrul acestui proiect personal după ce ați rămas și dumneavoastră la conducerea centrului, dar și înainte, zi de zi, cât de mult însemna activitatea dânsului în buna funcționare a centrului? Cât de legat era de acest centru?
Eu cred că nu exista săptămână în care să nu fie prezent fizic măcar de 3 sau 4 ori. Apoi zilnic vorbeam la telefon câteodată și de mai multe ori pentru că erau foarte multe necunoscute ca la începutul oricărei activități, mai ales o activitate ce nu mai avea un model în România sau oricum un model foarte care să existe multă experiență. Și după ce nu s-a mai ocupat în mod direct de coordonarea instituției, totuși toate relațiile interinstituționale se datorează Preasfințitului. Modul în care a știut să adune oamenii lângă această instituție, îi plăcea foarte mult o expresie, să spună că centrul este rodul binecuvântat al efortului conjugat, al mai multor oameni, de multe confesiuni și de multe etnii. Și cumva lucrul ăsta se vede, vrem și noi să-l răsplătim primind pacienți de orice confesiune și de orice etnie. Mi-amintesc, apropo de această deschidere extraordinară și față de cei de alte credințe decât noi, așa pe modelul samarinarului milostiv, mi-amintesc că tot în 2013 eram preot, eram la început și decedase o pacientă care era penticostală. Și după ce colegii, cadrele medicale au făcut cele necesare, fiicele doamnei au venit și mi-au spus, domnule preot, vă rugăm să veniți să-i citiți la mama niște rugăciuni, cum știu că se face la dumneavoastră, că la noi nu se citesc. Și în momentul respectiv m-am blocat, nu știam ce să fac. Doamna era penticostală, eu eram și la început, nu știam ce să citesc, dacă să citesc. Și l-am sunat pe Preasfințitul și am spus, uitați ce situație. A rămas, cred că, câteva secunde fără să zică nimic, că nu înțelegea întrebarea. Adică, cum să nu mergi? Atât mi-a spus, cum adică să nu mergi? Și mi-a fost și rușine să mai explic de ce n-am vrut eu să merg. Și m-am dus și a fost bine.
De mult tact și înțelepciune în abordarea problemelor din partea Preasfințitului Vasile. Ați discutat vreodată cu dânsul despre viitorul centrului? Cum vedea dânsul lucrurile? Ce și-ar fi dorit să se întâmple? A lăsat vreun testament, să zicem așa, duhovnicesc?
I-am spus de fiecare dată când au fost schimbări, să zicem, majore, când am făcut încă 10 locuri în plus, apoi încă 10, ca să fie 40. Pentru că, vedeți, Preasfințitul a gândit această instituție într-un mod idealist. Nu știam niciunul ce presupun îngrijirile paliative în România. A făcut o sală de conferințe, a făcut și o bibliotecă. Biblioteca, de exemplu, nu și-a dovedit o utilitate practică și atunci am cerut voie, cu oarecare cumințenie, să ne lase să facem și acolo un salon și o cameră pentru asistenți. Și întotdeauna a fost tare, tare deschis la orice ce presupunea o activitate de asistență socială sporită. I-am spus că o dată sau de două ori pe an sau de trei ori pe an avem solicitări pentru a interna copii. Solicitările ar fi mai multe, dar la noi ajung doar oamenii care nu știu că nu putem să preluăm pacienți minori. Și am spus că un astfel de centru ar fi ideal să fie și pentru partea aceasta pediatrică, cu precizarea că gândirea, modul în care va fi construit, dacă ajută Dumnezeu, trebuie să fie cu totul alta, pentru că, vedeți, copilul nu e doar un adult mic, are alte nevoi. Și s-a bucurat tare mult și la asta. S-a bucurat extraordinar de mult când a văzut că inițiem și serviciul de ambulanță. S-a bucurat când a văzut serviciul de îngrijire la domiciliu, pe școala post-liceală. Câteodată era suficient, mai ales în perioada de când s-a îmbolnăvit, câteodată era suficient să zâmbească și nu-ți mai trebuia altă mulțumire. Nu-ți mai trebuia altă mulțumire. Te motiva pentru încă luni de zile sau până la următoarea întâlnire. Mă bucuram tare mult să știu mulțumit.
Ne apropiem încet de finalul dialogului nostru. Tocmai de aceea, Părinte Bogdan, v-aș ruga să găsiți modalitatea de a transmite ascultătorilor noștri cum îl păstrați în minte pe Preasfințitul Vasile și cum vi-l amintiți ca Părinte Duhovnicesc pentru dumneavoastră, pentru Centrul Sfântul Nectarie și cum ați vrea să rămână în amintirea colectivă.
I-am spus cândva, nu de mult, că nu cred că există om care să fie internat acolo și să nu spună să aibă Dumnezeu milă, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i dea Dumnezeu putere, să aibă Dumnezeu milă și mântuire față de cel care a înființat acest așezământ. Țin minte că în 2013, la hirotonie, că Preasfințitul Vasile a fost ierarhul care m-a hirotonit și diacon și preot, după hirotonie mi-a făcut cadou, cred că vreo două plase de cărți pe care le-a considerat mai potrivite pentru îngrijirea bolnavului și dintr-una dintre cărți aș vrea să citesc câteva rânduri. Poate nu întâmplător am primit și cartea respectivă dintr-un panegiric al Sfântului Grigorie de Nazianz, tocmai la înmormântarea Sfântului Vasile cel Mare. Și cu referire la vasiliadele pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a întemeiat și în preajma cărora se adunau atâția neputincioși. Și îi spune așa: hai, Vasile, și vezi, ieși puțin afară și privește acel nou oraș, monumentul Evlaviei, tezaurul comun al tuturor, în care se adună nu numai din prisosurile bogaților, dar din îndemnul tău se depun în el chiar unele din cele de neapărată trebuință, pentru că acolo sunt ferite de molii și apărate de hoți, neatinse de pismă și scutite de stricare prin învechire. Privește locașul în care boala se suferă cu răbdare, nenorocirile sunt adesea binecuvântate, iar milostivirea se găsește din belșug. Așa adresăm și Preasfințitului nostru aceste cuvinte și sunt tare sigur, și-am mai spus-o deja zilele astea, sunt tare sigur că deja e la discuții multe cu Sfântul Ierarh Nectarie pe care l-a iubit atâta și au foarte multe să spună acolo în veșnicia lui Dumnezeu pe tihnă și fără grabă.
Nădăjduim că dacă până acum am primit ca binecuvântare zâmbetul Preasfințitului Vasile, cât o încurajare și o îmbrățișare, de acum înainte să simțim și prezența harică a binecuvântărilor sale din Împărăția lui Dumnezeu. Alături de noi a fost Părintele Bogdan Chiorian, căruia mulțumim pentru prezență. Părintele Bogdan Chiorian este directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, ctitoria Preasfințitului Părinte Vasile Someșanul, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a trecut vineri la cele veșnice. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.